Ze darde man de tu
Thank you.
شوق